kiinni otan kahdesta Raamatun kohdasta Herran nimessä ja ensin Matteus 9. Eli Matteuksen evankeliumin luku 9 ja sieltä jakeet 35. Kuinka moni täällä muuten rakastaa Jeesusta? Joo, enemmän oli käsiä pystyssä kuin ne, jotka oli kuullut Heimo Empuskan laulua. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Sitten mennään apostolin tekojen lukuun 10 ja 38 ja siitä eteenpäin. Te tiedätte, tämä on Pietarin saarna, apostoli Pietarin puhe, pakana kodissa, Korneliuksen kodissa. Pietari luuli, että ei evankeliumi tarkoitettu kuin juutalaisille, mutta Jumala lähetti hänet Korneliuksen kotiin ja siitä alkoi oikein ihana pakana herätys. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasarettilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaa joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa. Ja hänet ripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli kuolleista noussut. Ja hän käski, huom, hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että joka toinen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Entinen hyvä työtoveri Mauri Otakainen lukenut Raamattua, hän huusi heti, ei joka toinen, vaan jokainen. Oletteko kaikki sitä mieltä? Että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa kaikki synnit anteeksi. Eikä niinpä, että jokainen, joka yrittää tunnustaa kaikki syntinsä, niin sitten saa ne anteeksi, selvittää kaikki rikoksensa, käydä pyytämässä anteeksi tuolta ja täältä ja niin edelleen. Ja aina uudelleen ja uudelleen tulla seurakunnan eteen ja sanoa, että nyt olen tehnyt sitä, nyt olen tehnyt tätä, saanko anteeksi? Eikö meillä ole hyvä Jeesus? Uskomalla häneen me saamme synnit anteeksi. Nyt jos sun pitäisi vastata mun kysymykseen, niin mitä on mielestäsi kristillisyys? Eli usko, ihan tämmöisen yksilöuskovan elämässä. Mitä se pitää sisällään? Mitä se sinun mielestäsi pitäisi olla? Sinun ei tarvitse nyt ääneen vastata. Saat ihan miettiä tätä ja teillä on vastaus valmiina. Useinhan meillä helluntalaisilla on vastaus valmiina jo ennen kuin meiltä kysytäänkään. Sitten toinen asia, mitä voit rehellisesti miettiä tämän saaran aikana, on se, että sä toteaisit rehellisesti, avoimesti Jumalan ja seurakunnan edessä, mitä tämän päivän helluntai-kirkoissa oleva kristillisyys todellisuudessa on. Pohdippas myös tätä asiaa. Sillä Raamatun käsityksen mukaan kristillisyyden tulisi olla yksinkertaisesti Kristuksen kaltaisuutta. Kristuksen kaltaisuutta. Elämää Jeesuksen tavalla. Elää elämäänsä niin kuin Jeesus eli. Apostoli Paavali kiteyttää tämän ajatuksen kolossalaiskirjeessä sanoihin, en enää elä minä. En enää elä suuri minä, vaan Kristus minussa. Eikö voimallinen ajatus? Eikö radikaali ajatus? Eikö ole ihmeellinen ajatus, että et enää elää sinä, vaan Kristus elää elämäänsä sinussa? Hei kuorolaiset, saakohan elää elämäänsä teissä? Saakohan olla teidän johdattajanne, teidän vapahtajanne, teidän kuljettajanne? Saakohan olla persoona, joka johtaa sinua? Eikä niinpä, että sinä yrität johtaa tätä suurta persoonaa Jeesusta. komennella pyhää henkeä niin edelleen tekemään sitä sun tätä, vaan oletko valmis antautumaan Kristuksen Jeesuksen seuraajaksi? Apostoli Paavali jatkaa, ei hän ollenkaan vetäytynyt pois itse siitä, että hän julisti toisille, vaan hän rohkeasti sanoo, olkaa minun seuraajiani, niin kuin minä olen Kristuksen Jeesuksen seuraaja. Olkaa samalla tavalla minun seuraajana, kun minä olen Kristuksen Jeesuksen seuraaja. Jos et ole koskaan kuullut ihan selkeästi tätä totuutta, nyt mä terotan sen. Kuule, Jeesus ei hae itsellensä uskon elämän harrastajia tai katsomossa istujia. Seurakunnasta toiseen juoksevia ihailijoita. Vaan Jeesus etsii itselleen seuraajia arjessa ja elämässä. Jokapäiväisessä elämässä. Hän ei etsi katsomoon vain huutajia, jotka sanovat, hyvä Jeesus, upea Jeesus, halleluja Jeesus. Vaan hän etsii ihmisiä, jotka juoksevat hänen rinnallaan, jotka elävät elämäänsä Jeesuksen tavalla, hänen rinnallaan, itsensä kieltäviä Jumalan palvelijoita, jotka ovat sitoutuneet kuuliaisuuteen Kristuksen askelissa. Tällaisia seuraajia Jeesus etsii tänään. Mistä tiedän? Hei, hän ole muuttunut. Hän on sama tänäänkin. Hän etsii seuraajia. Hän etsii niitä, jotka ovat valmiita sitoutumaan Kristukseen Jeesukseen. Tuo sitoutuminen on nykyään oikein melkein kuin kirosana. Älä puhu sitoutumisesta. Älä puhu nyt sitoutumisesta, koska nyt on sellainen vapauden aika. Nyt ei tarvitse enää mennä avioliittoon, tai ei tarvitse siihenkään sitoutua, saa elää avoliitossa. Ja nyt jos haluaa mitä tahansa, niin saa kuule elää vaikka homoliitossa ja kaikissa muissakin liitoissa. Ja kohta ne pyytää, että enkö mä nyt saa kun ton sijan kanssa tässä. Älkää naurako. Itketään paremminkin. Järkyttävää. Järkyttävää. Me luullaan, että me ollaan evankelioitu tämä Suomi ja tämä maailma. Sanonpa vaan vakavasti, että ei se huutamalla auta kyllä evankeliointi. Ei auta huutaa torveen tuolla eduskuntatalon portailla. Moni pyysi, että tule sinäkin, kun olet radikaali kaveri, niin sinne sanomaan suorat sanat. Mä sanoin, en tule. No mikset? Mä sitä tulen sitten, jos painutaan eduskuntatalojen rappusille polvillaan ja ollaan viikko rukouksissa ja rukoillaan Jumala armahda Suomea. Kun uskon asioista ja totuudesta on väitelty maailman sivu, sillä se ei kummene eikä parane, että me ruvetaan jeesustelemaan. Ei hänkään sitä tehnyt. Hän eli syntisten parissa. Jumalan nimi olkoon ylistetty. Jeesus haluaa, että me sitoutuisimme hänelle tässä ajassa, jolloin työmoraali on laskenut, jolloin kaikki haluaisi vaan päästä helpolla. Miten pääsisi eläkeputkeen 5-5:sena ja saisi istua kiikkustuolissa ja katsoa, kun eukko menee töihin. Jokaisella on puumi päällä, että miten pääsee elämästä. Ensimmäinen, kun tulee työpaikalla, antaa kysyä, tarvitsetko mitään muuten tehdä? Tarvitsetko minun istua toimistossa, tarvitsetko minun olla joka kokouksessa? Sen tekee pastori, että sen tekee vähän yksi sun toinen tänä päivänä. En mä vihane ole, mutta mä oon tosissani. Me rakennetaan ympärillemme sellaiset kulissit jatkuvasti, mitä me päästäisiin yhä helpommalla ja helpommalla tästä elämästä. Monille meille pastoreillekin ikävä kyllä, ainut pakopaikka syntistä ihmistä on tämä saarnapönttö ja toimisto, jossa me tärkeänä otetaan puheluja vastaan. Tekikö Jeesus niin? Hän oli aikansa radikaali ja etsii tänäkin päivänä radikaalia seuraajia, jotka ovat valmiita kieltämään itsensä. Kysyn vain, en syytä pastoreita enkä itseäni, kuulun samaan joukkoon, haluan halata teitä veljet tässä Suomen suurimmassa ihanassa seurakunnassa. Mutta samalla haluan sanoa, kuka tämän systeemin on luonut? Kuka tämän on tehnyt? Kuka tämän järjestelmän on rukannut niin, että meillä ei ole enää aikaa olla ihmisten kanssa? Me valmistelemme ohjelmia. Nyt sanotaan, että ihmiset on kiinnostunut uskon asioista. Gallupit todistaa, 80% ihmiset on kiinnostunut uskon asioista. Mutta mistä johtuu, että vaikka tämä kiinnostus on näin suuri, siitä huolimatta löytyy niin vähän Kristuksen Jeesuksen seuraajia. Itsensä uhraajia, jotka ovat valmiita kieltämään itsensä, etsimään nisujyvän tien ja kuolemaan. Mistä se johtuu, että niitä on niin vähän? Tosiasiat puhuvat sitä kieltä, että ei millään olla valmiita seuraamaan Jeesusta. Koko maailma antaa uskoa Jeesukseen. Koko maailma antaa viihtyä katedraaleissa, hienoissa kirkoissa. Ja mitä kauniimpia muotomenoja siellä on, mitä hienompia tauluja ja alttaritauluja ja reliefejä, hienoja juttuja, niin sinne mennään. Täällä on niin kaunista. Täällä on niin hiljaista. Täällä on niin ihana kynttilän tuoksu, joka tulee sieraimiin. Täällä niin rauhoittuu. Tiedätkö? Jeesuksen seurassa oleva kristitty ei voi tänä päivänä olla rauhassa. Toistan. Jeesukseen uskova kristitty ei voi tänä päivänä olla rauhassa. Miksi? Koska hänen sydämessään on tuska. Hänen sisimmässään on sama näky, joka Jeesuksella oli, kun hän näki kansanjoukot. Hänen tuli sääli, hänen tuli tuska, hänen tuli hätä. Eikö kukaan näitä auta? Eikö kukaan vie heille elon leipää, elon vettä? Eli jos kysymme, missä vika? Uskallammeko avoimesti tarkastella sitä, millaisen kristillisyyden ja elämän ja toiminnan me tämän päivän helluntai-seurakunnat olemme luoneet ympärillemme. Mitä on sen sisältö? Mikä on sen hedelmä? Mikä on se tavoite? Nythän tavoitteeseen pyritään. Ohjelmia luodaan ja niin edelleen. Onko se vain kokouskeskeistä, ohjelmakeskeistä, pastorikeskeistä, suurkokouskeskeistä ja niin edelleen? Eli kun sä kysyt tämän päivän ihmisiltä, oliko hyvä kokous? Ihana kokous. Ihana henki. Mitä siellä puhuttiin? En mä sitä muista. Mutta kokous oli ihana. Kukas teillä viime sunnuntaina saarnas? Tässä kirkossa. Kuka? Katoitko ohjelmalehtisestä? Tiesit. Mitä hän puhui? Mikä oli hänen tekstinsä? Kuka puhui ehtooliskokouksessa? Rauhoitu. En minäkään ole siitä kiinnostunut. Ei Herrakaan ole siitä, mitä me puhumme, mutta hän on kiinnostunut siitä, mitä me olemme. Sano uudestaan vierustoverille täällä Saalem kirkossa, että sä oot upea ihminen. Älä ole. Näin se on. Kuule, jos meidän kristillisyytemme on kokousohjelmia, ja näistä sitten helposti muodostuu helluntai-liturgia, Saalemin-liturgia, Läpärin-liturgia, Metrokappelin-liturgia ja niin edelleen. Meillä on tehty aina näin. Niin. Nytkin teillä on niin outo ilmestys täällä lavalla, että eihän teillä koskaan näin puhuttu. Heillä on aina vähän silitetty myötäkarvaa, sanottu, että ihanaa, kullanmurut. Nyt mä vähän poraan, kuule sun veneespohjaan reikiä. Että sulle tulisi hätä huutaa avuksi Herran nimeä. Niin, meillä on liturgiat. Ja voi, kuulkaa, meillä on aina tehty näin. On sitten vielä ihmisiä, kuulkaa, jotka huhuilee Mannisen aikoja ja Antturin aikoja. Oi voi, et sä niitä takassaa. Löytyisi vaan niitä, jotka alkaa huhuilemaan tänään, kuule, eläviä tässä ja nyt Jeesuksen aikoja. Siinä olisi jotain. Eli meidän ei ole nyt hyvä olla. Jos sä koet, että täällä on niin ihana olla nyt kristillisessä seurakunnassa tänä päivänä, niin mun täytyy rehellisesti sanoa, että vaikka jonkunlaista pientä menestystä olemme saaneet kokea Kontulan metrokappelissa, niin pastori ei ole tyytyväinen. Älä tule sinäkään mun tykö tämän kokouksen jälkeen sanomaan, että pidit suht koht hyvän puheen. Uskon sen vasta sitten, kun näen sen kulkevan kahdella jalalla. Ja uskon sen vasta sitten, kun pystyn sen itse toteuttamaan, mitä toisille saarnaan. Eli nyt mennään sitten varsinaiseen asiaan. Mitä se Kristuksessa oleminen ja eläminen yksinkertaisesti on? Mitä se tulisi olla? Nyt mä vastaan siihen sun kysymykseesi. Kun siellä olet miettinyt sitä, mitä se voisi olla. Yleensä kun käyn helluntai-seurakunnissa nykyaikana, nuorempana ajattelin, että se on jotain suurta, kun saa saarnata ja pyydetään ja nimi läkyy ristinvoitossa valokuvan kanssa. Ja sitten mä aina hävetti istua siellä lavalla, kun siellä oli aina joku torvelo, joka esitteli, että tulehan nyt entinen nyrkkeilijä tänne pönttöön, mutta älä verää mua turpaa. Nykyisin mä sanon kyllä jo niin, että kuulkaa hei, mä oon 31 vuotta ollut pastorina ja vaan 8 vuotta nyrkkeille. Mutta tasoissa olla mä sain pastorina nyrkkeilinä turpiin ja pastorinakin tulee neniin. Mutta siitä huolimatta Jumala mua rakastaa. Mieluummin mä olen pastori, sielujen voittaja, mutta ennen kaikkea tämä radikaalisuus, josta mä nyt puhun, kun nämä seurakuntien ihmiset kertovat mulle, kun mä kysyn niiltä, että no miten teillä seurakunnassa menee, onko ihmisiä tullut uskoon? Tiedättekö mitä he vastaa? Voi voi, kyllä meillä on niin hyviä kokouksia. Meillä on niin ihania laulajia. Ja meillä on niin ihana saarnaaja. Sitten ihana veli. Ja meillä on ihanat evankelistit. Mutta se rukoushuoneen kynnys on niin korkea, että ei ne ihmiset tule kuuntelemaan meidän kokouksia. Ja niin minäkin ajattelin vuosikaudet, kunnes Jumala otti mut kiinni näistä ajatuksista ja kysyi minulta, että sanoppas Ilkka poika, kummalla puolella se kynnys onkin korkea? Onko se seurakunnan puolella maailmaan päin? Vaan maailman ihmisillä tulla seurakuntaan päin. Ja tätä miettiessäni tulin siihen tulokseen, että ei totisesti. Kummalla puolella se kynnys onkin korkea? Onko se seurakunnan puolella maailmaan päin? Vaan maailman ihmisillä tulla seurakuntaan päin. Ja tätä miettiessäni tulin siihen tulokseen, että ei totisesti. Kyllä se kynnys on paljon korkeampi meidän mennä ihmisten ja syntisten luokse. Puhuks mä asiaa? Ootteko sitä mieltä? Voitteko tunnustaa ihan rehellisesti, että kyllähän Saalemin kynnys on tosi alhaalla, tosta voi livahtaa ihan helposti sisään. Mutta meidän on vaikea mennä ulkopuolelle sinne, missä ihmiset ovat ja elää elämäämme Jeesuksen Kristuksen tavalla, eikö totta? Siinä on ongelma. Se on ongelma numero 1. Toinen ongelma on se, että me emme ole valmiita tulemaan ihmiseksi niin kuin Jeesus tuli.
Niin me ollaan tittelin kipeitä. Kyllä oikeastaan minustakin tuntuu paremmalta kuulla, että pastori Salminen kuin saarnaaja. Me mielellämme esittelemme tittelit ja manttelit ja niinhän se menee. Hyvin mielellämme, kun saamme vieraita kotiin, niin me alamme esitellä siinä, kuinka tässä on lyykelin päällä minun rakas poikani, josta juuri oli tulemassa tohtori, mutta tulikin ikävä kyllä arkkitehti. Mitä?
Sekin on aika
hyvin. Sekin on hyvin, jos arkkitehti on. No olkoon sitten. Jeesus tuli ihmiseksi. Oli radikaali teko. Tuli kynnyksen yli, kastui alas maailmaa, otti orjan muodon, otti köyhimmän perheen, mitä Nasaretista löytyi, syntyi talliin, eli kodittomana, koki pakolaisuuden. Kaiken sen, mitä ihminen voi yksin kokea, tiesi tarkkaan, mitä on ihmisenä oleminen, mitä oli olla lapsi, jota haukuttiin äpäräksi, isättömäksi. Huoran penikaksi, jos suomeksi sanoo. Kaiken tämän hän koki. Hän tiesi, mitä on olla ihminen. Ja kun ajattelen tätä, Pietarin saarnaa, hän meni Korneliuksen kotiin enkeli ilmestyksen kautta, Kornelius enkeli ilmestyksen, ja kun Pietari sitten astui sisään, Kornelius meni häntä vastaan ja lankesi hänen eteensä, kun
silloin Pietari sanoi jotain, josta olen nauttinut viimeisinä aikoina, nouse, minäkin olen ihminen. Tiedätkö, milloin ihmisiä alkaa tulla uskoon? Sitten, kun uskovista alkaa tulla ihmisiä. Uskotko? Et sä pelkällä aamenella selviä. Kokeile sitä. Ala toimia. Ala elää ihmisiksi, niin huomaat, miten vaikeeta se on. Ala elää naapuries kanssa ihmisenä väleissä. Ala elää ihmisenä työpaikalla. Ala elää ihmisenä kaikkialla, missä liikut ja olet. Niin havaitset, että kyllä se on vaikeeta. Oikea oppinen helluntalainen on paljon helpompi olla. Täräyttää oppi jokaiselle 1, 2, 3, 4. Tuon kun teet, niin pelastut. Tämä on yksi kaveri tuolla rautatieaseman nurkalla, kun tulin tänne Helsinkiin työntekijäksi, niin melkein pilliin kävi kiinni ja kysyi minulta, että ootko uskossa? Ootko täyttynyt pyhällä hengellä? Mihin seurakuntaan kuulut? Mä sanoin, anteeksi vaan. Etkö ole vielä uskossa? Etkö ole vielä täyttynyt pyhällä hengellä? Etkö ole vielä antanut Jeesukselle koko elämässä? Silloin mä panin vähän niin kuin vanhaa ammattia liikkeelle ja tartuin kaveria raivelista ja mä sanoin, kuule hei, mulla on varaa antaa sulle armoa ja Moosesta, kumman valitset? Täällä et kuule räyhää ihmisille ja kysele, mitä ne on tehnyt. Se ei ole sun asiassa. No mitä mä teen? Opettele rakastaa lähimmäisiäsi. Kerää vaikka roskia täältä pitkin aseman käytäviä ja kanna mummojen kasseja ja kysy, voinko auttaa. Tai tein niin kuin se yksi naapuri, joka tuli mun tykö, kun saanasin tällaista aiheesta. Ja tai jostakin aiheesta siitä, kuinka nyt minun mielestäni tietyt asiat vähän väärinperin, niin hänkin tuli sanomaan, että joo, kuule, oli hyvä puhe. Ja minä sanon sulle, kuule, että naapurini on sellainen tyyppi, joka pitäisi kertoa järjestykseen. Mä sanoin, mitä siellä on tapahtunut? Kuule, sunnuntaina se rakentaa taloa. Minä aida yli huikkasin tänäänkin kokoukseen tullessa, että kuule, kun Jumala rankaisee sua, kuule, niin voi kuule piipun vaiheessa kuule romahtaa koko talo. Sinne jäi kaveri tuskissaan kattelee. Mä sanoin, että kuule, oot aika rohveetta. Muuttasitko vähän evankeliumin puolelle? No mitä se on? Mä annan sulle kielonnettu kuukauteen kokoukseen. No mitä mä teen? Mä et kuule sunnuntaina kärrää lautoja ja kysy, voit sä auttaa sun naapurias? No onhan mä nyt hullu ole. Mä et kuule sapattina on lupa tehdä hyvää. Kokeilepas olla ihminen sille. Äläkä työntele rakuja aidan yli ja räkätä kuin rakkikoira sille. Ja osoita, että minkälainen tyyppi se on. Kaveri teki sen
viikolla jo soitti, että kun oli muuta aika mielenkiintoinen jutska. Ja tupaan tuliessa kaveri sitten jo antoikin elämänsä Jeesukselle. Näinhän se menee, eikö niin? Näinhän se menee. Kun me tulemme ihmisiksi, niin Jumalakin alkaa toimia. Kyllä Jeesuksella, joka oli Jumala, oli varaa tehdä aikamoisia temppuja. No radikaalitemppuja nämä, että hän otti oppimattomia kalastajia, syntisiä, tullivirkailijoita ja vielä taloudenhoitajaksi rosvon.
Hän oli syntisten ystävä, söi ja joi heidän seurassaan, joi samarialaisen kanssa samasta kupista, samasta astiasta. Mistä tiedän sen? Nainenhan kysyy, Herra, eihän sulla ole ammennusastia, eihän sulla ole juoma-astiaa. Et sä voi juoda samasta kupista minun kanssa. Et sä voi juutalaisena tehdä sitä, että sä samarialaisen naisen kanssa edes keskustelet, puhelet, juttelet. Se oli tullut tämmöinen rasistinen ajatus, totta kai samarialaiselle naiselle. Mutta Jeesus sanoi kuule, että juodaan vaan. Ja mikä oli lopputulos? Tälle naiselle, samarialaiselle naiselle, Jeesus julisti ensimmäisenä olevansa koko maailman Messias. Ja mikä tästä naisesta tuli? Hänestä tuli Samarian ykkösevankelista, jonne Filippuksenkin oli helpompi tulla perässä. Tämä pitää nimittäin aina muistaa, kun ihmisiä alkaa tulla uskoon. Ei se johdu siitä, että sinä olit mukana, vaan siitä huolimatta, että sinäkin olit sähläämässä, niin Herra pelastaa sieluja. Toivo se onni, niin vaan sanoi halleluja. Muut jäi vielä miettimään. Mutta mietipä sitä. Jeesus oli radikaali. Hän ilmoitti tälle naiselle olevansa Messias. Hän nosti lapsen esille taivaskelpoisena. Hän osoitti, kuka meistä on suurin. Se on kaikkien palvelija. Hän uhraamiseen katsoi ja totesi, että se on leskenropo. Hän näki kaksi rukoilijaa. Kumpi oli vanhurskaampi, uhraaja, uskollinen kokouksissa kävijä, mintusta ja tilleistä ja paastoja ja niin edelleen. Ei, vaan publikaani. Muutama sana, ole minulle syntiselle armollinen. Tiedätkö, että helluntaikansan pitäisi opetella tämä rukous? Ihan uudestaan, sinun ja minun. Hän otti naisen esille synagogassa sieltä parvekkeelta ja talutti hänet miesten keskelle. Mitä se minulle kertoo? Naiset, astukaa vaan esille palvelemaan Herraa. En mä tarkoita, että teitä on jono täällä saarnapöntössä. Tännehän ne on kaikki pyrkimässä, kun saisi puhua. Kyllä puhumaan pääsee, mutta mistä saisit kuulijat? Paras kuulija sinulle ja minulle on yksi ihminen. Paras kuulija sinulle ja minulle on yksi ihminen. Niin oli Jeesuksellekin. 19 kertaa Uuden testamentin puolella hän on kahden yhden ihmisen kanssa. Mikä oli parasta Jeesuksen elämässä, että hän toimi radikaalisti, oli se, että hän kiersi kaikki kaupungit ja kylät. Kaikki kaupungit ja kylät. Tiedätkö paljonko oli kaupunkeja ja kyliä Jeesuksen aikaa? Kirjanoppineet, nyt saatte vastata. Montako kaupunkia ja kylää Jeesus kiersi? Siihen aikaan Jerusalemissa. Sanokaa vaan. Mitä? 100. No, minähän en ole sitä tutkinut, mutta on kuullut se joltain viisaalta. 204 kaupunkia ja kylää. Hän kiersi ne 3,5 vuoden aikana kaikki. Nyt mä kysyn, missä me kierrämme? Kokouksesta toiseen, ohjelmatoimikunnasta toiseen, palaverista 3, seminaarista 4. Lisätään lisää yhdistyksiä, organisaatioita tuetaan, mutta elämä on sammumassa. Ja nyt on viimeinen uusin puumi, mistä saada tohtori hattu ja sitten jättää pois seurakuntavaljaat ja mennä opettajaksi raamattukouluun, jossa uskollisesti istuu 4-5 vuotta kuulijoita, odottaen, että hekin saisi jonkunnäköisen töttören päähänsä.
Tiedättekö mitä? Jumalan seurakunta ei ole kirahvilauma. Se on lammaslauma. Mutta kirahvikin voi pelastua, kun menee polvilleen. Näinhän se oli Nooan arkkiin mennessäkin. Kirahvihan se ensimmäisenä karjas, että Nooa, arkki on loistava.
Mutta yksi vika.
No mikä?
Siinä on liian matala ovi. Minun pääni ei mahdu siitä sisälle.
Nooa katsoi ylöspäin ja sanoi, että kuulehan kirahvi. Samalla hän puhuu koko maailmalle. Kyllä sä sisään pääset. Sun suuri pääs on vaan niin korkealla. Pureta se tonne sydämen tasolle ja me polvilles ja ryömi sisään, niin olet pelastuksen arkissa. Halleluja! Jos seurakunta on lammaslauma, niin mä olen sitä mieltä, että se tarvii myöskin johtajia. Mistä hyvän johtajan tuntee? Siitä, että seuraako sitä kukaan. Meillä luullaan usein nykyisin, että kun vaan nimitetään johtaja. Tästä tehdään tuo johtaja, tuosta tuo johtaja, tuosta tuo johtaja ja tuosta tuo johtaja. Sitten ne pullistelee kilpaa, kuka saa johtaa missäkin. Siitä hyvän johtajan tuntee, että seuraako häntä kukaan, eikö niin? Ja jos ei seuraa, sitten pitää johtaja ruveta miettimään, mihin mä oon oikein menossa. Missä me mennään tänään? Miksi mä puhun näin voimakkaasti? Mä oon 54-vuotias mies. Mä tiedän, että mut potkastaa vajaan reilun 10 vuoden päästä eläkkeelle. Tosin en tule toivon mukaan jäämään eläkkeelle, vaan me ruvetaan Hotakaisen Maurin kanssa juoksemaan yhdessä maratoneja. Saadaan tuolla ihmisiä evankelioida. Ja jaetaan sitten vaikka laulukirjoja seurakuntien ovella, että ihmiset saa laulaa. Eläkkeelle ei siinä mielessä. Mutta tämän kysymyksen jouduin esittämään työtoverini napittaessa minua silmiin. Jari Päärni, joka on ateistikärin poika, ei minkäänlaista helluntai-taustaa. Kun hän tuli työtoveriksi, niin minä teroitin hänet, että Jari, mä otin oikein kaverin kuule kiinni ja mä katsoin silmiä, että kuule Jari, tiedätkö mikä tässä Jumalan valtakunnan työssä on tärkeintä? No mikä? Se, että kuule me rukoillaan yhdessä. Me yritetään saavuttaa kaikki nämä ihmiset, jotka asuu tällä meidän alueella tavalla tai toisella. Ja me pidetään niistä huolta ja me opetetaan seurakuntalaiset ottamaan aina jokainen ihminen, joka tulee meidän seurakuntaan, niin ihanasti ja lämpimästi syliin. Jari sanoi, totta kai, mitäs tämmöisen hurja edessä voi muuta kuin nöyrtyä. Aamen. Meni muutama kuukausi. Jari istuu toisella puolella pöytää. Sano, oliko se tosissa silloin, kun sä sanoit mulle, että rukoillaan yhdessä ja käydään kouluissakin yhdessä ja otetaan yhteyttä näihin? Totta kai mä olin. Ai jaa. Tässä on ollut nyt ainakin 16 rukouskokousta, joista sä oot puuttunut. Mulla oli heti selitys, miksi mä oon puuttunut. Meillä oli kato hallituksen kokous. Joo, jes. Sitten meillä oli suvullin pidän kokous. Sitten me oltiin perustettu semmoinen kuin Hyry.
Oo.
Ja mä olin Hyryn kokouksessa, koska se on se kaikkein korkein elin, josta asioita hoidetaan. Ja sitten mä olin kaikissa muissakin komiteoissa, kun mä rupesin laskemaan, niitä taisi olla hirvittävä määrä. Ja seurakunnassa mä kävin pitämässä vaan muutaman hyvän puheen. Niin Jari sanoi suoraan, että kuule, noin ne poliitikotkin tekee. Ne vaan puhuu, mutta ei tee. Aamen. Ne vaan puhuu. Siitä hyvän poliitikon tuntuu, että suu käy, mutta asia on katkenut ajat sitten. Tai teot.
Se on totta. Ikävä kyllä.
Ikävä kyllä. Nyt saa pastori mennä paikalleen. Kuule, tästä avoimesti sanoin, että menin seuraavana iltana kotiin ja mä en saanut unta. Mä itkin. Ja itkin itseni silloin unen ja kiertelin ja vaimo saattaa muistaa, mä olin sen yön polvillaan siinä sohvan vieressä ja mietin, hyvä Jumala, mihin, missä ruletissa mä elän. Ja sitten mä tein päätöksen. Mä haluan sanoutua irti samana päivänä kaikista näistä ihanista kissanristiäisistä, joissa mä oon vuosikymmenet ja toimitusneuvostot ja hyryt ja pyryt ja kaikki, missä mä oon istunut ja vääntänyt ja kuunnellut ja kääntänyt ja yrittänyt tehdä parhaani. Ja Jeesus, mä sitoudun seurakunnan paimeneksi ja johtajaksi ja sellaiseksi, jota ihmiset voi seurata tässä ja nyt. Mutta auta minua, sä tiedät kuinka energinen tyyppi mä olen, anna mulle tilalle jotain. Ja tietenkin mä sanon, Jeesus on antanut. Te ette usko, miten mielenkiintoinen viimeinen puolitoista vuotta mun elämässäni on. Mä kysyin Herralta, mitä mä teen, missä mä alan saarnata. Niin Jeesus sanoi yksinkertaisesti mulle, että kuule hei, toteuta vaan sitä vanhaa käskyä, jonka löydät sieltä minun seuraamisestani, että mene sinne, missä ihmiset on. Ja minähän, kuule, jostakin sain lippuja tuonne jääkiekko-otteluunkin. Siellähän ihmiset on. Ja mä menin kanssa sinne. Ja kaveri kysyi vielä, hei, kenen puolella sä oot? Mä sitä kuule sinun puolellasi. Ei, mutta kumpaa joukkoa sä kannatat? Mä sitä, ei, kyllä mä tulin ihan sun takias tänne. Saanko mä tarjota kahvit sulle väliajalla? No joo, kyllä se passaa. Ja sitten mä tarjosin kahvit ja sanoin kaverille, että kuule hei. Mä tulin tänne itse asiassa juuri sen takia, että mä oon ollut 30 vuotta pastorina, mä en ole nähnyt sua koskaan kirkossa. Niin Jumala sanoi mulle, että mene sinne, missä sä olet, ja nyt mä tulin tänne näin. Ja mä haluaisin kuule olla sun puolellassa, voittaa sut Jeesukselle. Älä helekutissa. Mä sanoin, että kyllä. No mennään katsoa peliä, se alkaa. Seuraavalla tauolla kaverit, hei mä haluaisin nyt tarjota sulle kahvit. Ja sitten se rupesi sanoa, että kun sä oot itse asiassa aika erikoinen pastori kyllä, että mä oon tommosia tyyppejä nähnyt.